kuuleme veel mõned mõtted apostel Pauluse teisest kirjast Tessaloonika kogudusele esimese peatüki kolmandast salmist. Me oleme alati kohustatud Jumalat tänama teie eest, vennad, nõnda kui on sünnis, sest et teie usk vägevasti kasvab ja jõudsesti edeneb igaühes armastus teie kõikide seas üksteise vastu. Aamen. Me oleme usklikud inimesed. See tähendab, et usk on meie iseloomustav omadus. Paulus rõõmustas selle üle, et tessalooniklastel oli usku, ja rõõmustas ka selle üle, et see usk jõudsasti kasvas. Kui ütlesin praegu seda, kui keegi meist näeks, kui suur on kellegi usk siin ruumis. Ma usun, meie seisaksime üllatuse ees. Ja pealegi usun seda, et meie näeksime väga erinevaid usutasemeid. Mõnel inimesel on väga vähe usku, teisel on rohkesti usku. Mõne inimese usk on juba uuel aastal jõudnud kasvada. Teisel on jõudnud juba uuel aastal kahaneda. Nii me võime ütelda, et usutasesi kogu aeg tõuseb ja vajub. See ei ole midagi niisugust stabiilset, et nüüd sina oled selle saavutanud, see sul püsib ja muud kui arenda edasi. Selle pärast, et usk on muutuv, ongi meil põhjust valvata ja vaadata, kas meie usk õiges suunas muutub. Paulus ütles samas Tessaloonika kirjas, et usk ei ole mitte igaühe käes. See on teise Tessaloonika teise peatüki, kolmanda peatüki ja teine salm. Usk ei ole mitte igaühe käes. Need inimesed, Paulus räägib neist, kes Tessaloonikas kristlasi taga kiusasid. Neil ei olnud usku. Nad võisid muidu olla tublid inimesed oma kodus, sõbralikud oma perekonna vastu, aga kristlasi nad kiusasid taga. Neil ei olnud usku. See on siis nende kohta, kes kristlasi põlgasid, aga meile meenub ka Markus evangeeliumi neljandas peatükis see sõna, mida Jeesus ütles jüngritele tormi vaigistamise järel. Kui jüngrid imestasid, et Jeesus vaigistas tormi, siis Jeesus ütles, kus ei ole teil usku. Luuka evangeeliumi järgi, kus on teie usk? Ometi neil oli usku. Nemad uskusid Jeesusesse. Jeesus oli ju kutsunud neid oma järgijaks ja nemad olid temaga kaasas. Ka sel puhul olid nemad paades Jeesusega kaasas. Neil oli usku, aga selle teo jaoks neil ei olnud usku. Nad uskusid, et Jeesus on Messias, aga seda nad ei teadnud, et Jeesusel on ka looduse jõudude üle meelevald. Selles osas usk neil puudus. Nii võib olla, et ühel alal on meil usk ja teisel alal korraga meil ei ole usku. Ja sinna oleks ka tarvis meil usku, nii sama nagu esimeseski osas. Meie usk, nagu ütlesime, võib olla suur, aga see võib olla ka nõrk. Matteuse evangeeliumi 15. peatükis räägite, loete sellest, kuidas Jeesus ütles Kaanane ja naisele, o naine, sinu usk on suur, paganlik naine, kes ei tundnud üldse elavat Jumalat nii nagu juudid seda tundsid ja korraga tema usk on suur. Aga jüngritele ütles Jeesus, teil ei ole usku või kuis ei ole teil usku. Ja Rooma kirja 14. peatükis öeldakse, vend, kes nõder on usus. Pagana naisel on suur usk, vend on korraga nõder usus, sellepärast, et tema pidas toitude käsku, tarvitas ainult neid toitusid, mis oli käsu kaudu lubatud või mida tema pidas õigeks. Veel edasi me võiksime vaadata ja ütelda, et mõne usk on kahanev, nagu nimetasime, teise usk on kasvav. Jeesus ütles Peetrusele oma kannatusööl, nõnda, mina olen sinu eest palunud, et su usk ei pea ära lõppema. Peetrus usk kahanes niivõrd kiiresti, et see oleks võinud ära lõppeda seal samas. Te mäletate ju seda juhtumit ülempriist rõuel, kus Peetrus eitas Jeesuse tundmist ja see oli tema ohtlik moment, sest sel puhul oleks võinud juhtuda nõnda, et Peetrus oleks ütlenud, nüüd on mul selge, minust ei saa usklikku meest, minust ei saa Jeesuse järglastega mitte midagi, sest mis jünger ma nüüd enam olen? Ma olen oma päästja ja oma messia ära salganud. See on üks meie usuelu väga ohtlikudest tundidest, kui keegi on langenud. Sest sel puhul tuleb siis hingevaenlane ja ütleb, sinust ei saa midagi enam. Nüüd võid kõigele käega lüüa. Üks inimene tuli minu juurde ja ütles, mina olen nüüd selgusele jõudnud, et mina ei olegi tõeliselt usklik. Ja sellepärast mina ei püüagi seda olla ja ei tule enam koosolekule, ei võta enam osa koguduse elust. Tal oli teatud õnnetus elus olnud. Ja siis ma küsisin, kas su elu on siis kergem, kui sa osa ei võta? On see siis õigem ja parem, kui sina osa ei võta? Ei seda küll mitte. No miks sa siis osa ei võta? Võtake osa. Võib-olla, et su usk hakkab uuesti kasvama. Ja see on hädaohtlik moment iga inimese elus, kui tema kiusatusel on allunud. Et sel puhul siis vaenlane ütleb talle, sinust ei tule nüüd enam mitte midagi. Täna õhtul me tahaksime ütelda, ärge mõtelge nõnda, sest usk on muutuv suurus. Ja see võib kasvada, see võib kahaneda. Aga on ka piibli järgi niisugune moment, kus usk võib hoopis hävida. Nõnda loete esimesest Timoteuse esimesest peatükist, kus Paulus ütleb, et usk on nende käest kui laev hukka läinud. Põhja vaid, ei ole mitte midagi enam, vee peal ei ole enam ka midagi näha, täiesti ära kadunud. Ja Jaakobus ütleb oma kirja teises peatükis, et usk võib ära surra. Need inimesed, kellel on usk ilma tegudeta, neil on surnud usk. See kõik paneb meid siis mõtlema, kui mitme tahuline võib olla usk, kui mitme tasemeline võib olla usk. Nagu ütlesime, võib olla, et seda üleüldse, kui täna hakkaksime siin kirikus ütlema, et siin on inimene, kellel ei ole üldse usku. Kas sina kuulud selle hulka, kellel ei ole üldse usku? Või on sinul väike nõderusk? Arvad sa, et sina kuulud nende hulka? Või on sul niisugune usk nagu kaanani ja naisel? Suur on sinu usk, ütleb Jeesus. Või kas see on uue aasta sees kasvanud või kahanenud? Kaalu ise seda läbi ja see oleks meil igal ühel uue aasta alguses oluline, sest just selle sõna pärast võtsingi täna õhtuse mõtte, mis lugesime Paulusest, et teie usk vägevasti kasvab. Meie tahaksime, et me usk kasvaks ja vägevasti kasvaks, sest Jeesus ise võrdles ju usku sinepivakesega. Sinepivaken on kasvav suurus. Liivatera, see ei muutu, aga sinepiva hakkab kasvama. Panna teda mulda, seal hakkab paisuma ja varsti idanema. Meie usu õige koht on elu keskel. Igapäevaste tööd ja kohustuste juures. See on see muld, milles meie usk tegelikult peab arenema ja oma suurust näitama. Jüngrid tundsid oma puudujääki palves. Ja ütlesid usus ja tundsid, et Jeesus kasvata meie usku. See oli palve. Jeesus ei lükkanud ära seda palvet, kui jüngrid ütlesid kasvata meie usku. Meil on luba seda paluda. Ja apostlite kirjades räägitakse kasvavast usust. Niisama 2. Korintuse 10.15 ütleb Paulus, et seal korintlast usk kasvas. Ja see, mis me täna lugesime 2. Tessalonika 1.3, et ei usk vägevasti kasvab. See vägevasti kasvab, see on niisugune sõna, mis üks ainus kord esineb Uues Testamentis. Ja siin see on olemas. See ülemäära, ootamatult, see on midagi niisugust, nagu Joosepi kohta Vana Testamentis on öeldud, et ta on viinapuuks, mis ulatub üle müüri. Ta ei mahu enam selle müüri sisse, nii ka tessaloniklast usk oli nii kiiresti kasvanud, nii jõudselt kasvanud, et ei mahtunud nagu enam nendesse piiridesse, kus ta algas. Mis siis meid eriti täna huvitaks oleks, kuidas meie usk võiks kasvada? Ja mida meie võiksime teha, et me usk kasvaks edasi? See on üsna praktiline küsimus. Ja meie vaatame sellele täna just nii, nagu uue aasta alguses on meie vajadus, me ju soovime, et me usk oleks suurem, kui see tegelikult on. Selleks, et meie usk võiks kasvada, on vaja väga toetuda Jumala sõnale. Sest Piibel ütleb, usk tuleb kuulutusest, kuulutus Jumala sõnast. Või uue tõlke järgi usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõnast. Kui ma võtan selle usu tekkimise saladuse, siis on see seal olemas Jumala sõna ja seda räägitakse, seda kuulutatakse või seda ma loen. Ja selles on siis minu usu kasvamise saladus. Aga kuidas siis see võib usku kasvatada? See tähendab, et usul peab olema väga kindel alus. Kui meil peab olema kindel usk, siis peab ka kindel alus olema. Sinu hoone on ainult nii kindel, kui selle alus on. Jeesus ise ütles seda mäejutluse lõpul, inimene, kes neid minu sõnu kuuleb ja teeb nende järgi, teda pean ma mõistliku mehe sarnaseks, kes oma koja kalju peal on ehitanud. Tähendab, Jeesuse sõna oli see kalju, millele meie võime kindla usu rajada. Aga see, kes rajas liivale, tema usk kahanis ja hävis, kui tulid rasked olukorrad. Meil oleks väga oluline, et meil on usk, millel on kindel alus. Kas te olete tähele pannud, millele inimesed tavaliselt rajavad oma usu? Ka usklikud inimesed, kui nemad paluvad ühe asja pärast, kus sa tead, et see on õige palve? Ma tunnen, et see on õige palve. Inimene arvestab, et tema tunne, et see on õige palve. Aga meie tunded on väga petlikud. Veel mõni inimene toetub teise usule, et tema palus ka nii ja tema sai vastuse. See on teise inimese usk. Aga sina pead oma usu rajama Jumala sõnale. Ainult sel juhtumil võid sina päris kindel olla, et sinu usk on kindel ja kõikumatu. Kui sina leiad, et Jumala sõna põhjendatud alus on sinu usul, siis sinu usk võtab tugeva ja kindla ilmi. Sest veel kord tuletan meelde, usk tuleb kuulutusest ja kuulutus Jumala sõnast. Sellepärast on meil tarvis Jumala sõnaga väga tuttavaks saada. Ja uuel aastal võtame ette, et meie loeme ja loeme oma usu kinnituseks. Ära loe mitte piiblit ainult selleks, et mul oleks informatsiooni, mis seal piiblis on öeldud. See on ka hea, kui sa tead informatsiooni mõttes, mis seal on öeldud. Aga palju tõsisem on see, kui sina arvestad seda, et mina loen täna oma usu aluseks. Ma usun, et meie kõik loeme piiblit väga mitme eesmärgiga. Aga isiklikult olen just püüdnud seda teha, et loen issand. Mis mina võiksin siit endale nüüd võtta oma usu kasutuseks ja vaimuliku elu toeks? On olemas ka neid inimesi, kes teist usku rikkuvad. Sellest on teised Timoteuse teises peatükis ja 18. salmis Paulusel jutt. On öeldud nõnda, kes on ära eksinud tõest ja ütlevad üles tõusmise juba olnud olevat ja rikkuvad mõnede usku. Kas usud seda, et teine inimene võib sinu usu ära rikkuda? Ja usu ära rikkuda selviisil, et tema viib sind vale alusele. Tõepalt, sina palu selle pärast, sina palu teise pärast, aga teise asja pärast, aga kas Jumala sõna käsib sind paluda? Kui Jumala sõna õpetab sind paluma, palu julgelt. Ära siis karda, ära siis kõigu. Kõik, mida Jumala sõnas on tõotatud, see jääb meie palve aluseks. Ja meie võime uuel aastal väga julged asju paluda eeldusega, et see on Jumala sõna tõotus. Ja kui tõotust ei ole selle all, siis ära palu, sest see ei ole siis Jumala poolt kinnitatud, et see vastuse leia. Kui näiteks inimene on võtnud ette ühe salmi alusel midagi paluda, siis vaata, kas see on see üks salm, on sul õigesti seletatud, et sa seda seletad ka kogu piibli mõtte ulatuses. Muidu võib juhtuda, et üksik sõna ei aita meid. Olen näite toonud mõnikord sellest Mattuse evangeeliumist, kus Jeesus ütles Ristija Johannese kohta, Ristija Johannes tuli ei söönud ega joonud. Ja nad ütlesid, et temal on kurivaim. Muidugi see ei tähenda, et Ristija Johannes elas üldse ilma söömata ja joomata. Ja meie ei saa sellest salmist seda välja lugeda, kuigi seal on öeldud, tuli ei söönud ega joonud. Aga Jeesus tahtis öelda, et ei olnud mingisugust etteheidet tema söömise joomise kohta. See on üks asi, toeta väga kindlalt Jumala sõnale ja oma usk ja siis sinu usk on kindel. Teine, teosta seda, mida sina usud ja millele sa päris kindel oled, et see on Jumala sõna. Sinu usk võib olla puudustega. Sinu usk ehk ei tea veel kaugeltki kõike, mida oleks vaja teada, aga seda, mida sa tead, selles toimi sina ustavalt ja järjekindlalt. Ära oota seda, kuni sulle kõik saab selgeks, jumalikud saladused ja ütled, küll ma siis usun. Olen näinud ka inimesi, kellel on küsimusi. Nad ütlevad, vaata tulevase elukohta neid ja need asjad, Kristuse taas tulemise kohta, kuidas see kõik on. Me ei tea paljud asjade kohta, see on alles tulevik. Ja kui ütleme, et me ei tea, see on no, mina siis ei usu ka, sest ma ootan nii kaua, kui ma teada saan. Küll ma siis hakkan uskuma, kui ma ühel päeval teada saan. Aga see ei ole õige lahendus. Meie ei saa mitte viimseid saladusi kätte, enne kui me uskuma hakkame, vaid toeta sellele, mis sina tead, millele sina võid olla kindel. Sest see on ka kogu meie inimliku olemuse alus. Meie tea ju ühel kalal kõike, aga meie ehitame sellele, mida meie teame. Laevaehitajad ei ole veel ehitanud täiuslikku laeva. Keegi ei tea ütelda, missugune peab olema täiuslik laev. Aga inimesed sõidavad maailma meredel selle teadmisega, mis neil on, laevaehitusest ja mitmest muust asjast. Lennukid sõidavad õhus. Keegi ei ole konstrueerinud täiuslikku lennukid. Ja neid aina täiendatakse, aina uuendatakse. Miks? Sellepärast, et senised on puudustega. Ja kui me ütleme, et enne ei hakka lennukid kasutama, kui on leiutatud täiuslik lennuk, siis meist ei saaks keegi seda kasutada. Ükskõik, millisel alal meie oleme, meie teeme oma tööd puudustega. Ja sellepärast, kui me võtame oma teadmised arves usualal, siis on need lünklikud. Aga sellest ei ole midagi, sest meie toetume sellele, mis meie teame. Näiteks Paulus tänas tessaloniklaste eest, et nende usk vägevasti kasvab. Aga neil olid ju puudused. Paulusele oleks võinud tema naaber Timootius ütelda, kuule aga nende usk on tõesti üsna abitu veel. Vaata, mis nemad veel Kristuse taastulemisest kõik mõtlevad. Ja seal on inimesi, kes on jätnud oma töö katki ja ei täida enam oma igapäevaseid kohustusi, ootavad ainult Kristuse taastulekud. Paulus noomis nüüd sellepärast. See oli nende puudus. Aga see ei takistanud Paulust mitte seda ütlemast, et nende usk on kasvav usk. Veel edasi, kolmas on meie osadus teistega. Siin oli öeldud, et teie usk kasvab ja jõudsest jedeneb igaühes armastus teie kõikide seas. Usu kasv on niisugune imeline nähtus, et see kasvab koos teistega ja kasvab koos meie üldise vaimuliku arenguga. Meil ei ole võimalik niiviisi oma vaimuliku elu lahendada, et hakkan oma usu kasvamise eest hoolitsema ja küll teised asjad tulevad siis hiljem, võtan jälle armastuse, siis võtan lootuse ja nii üks haaval. Meie ei saa last niiviisi kasvatada, et esiteks kasvatan tema käe täisealise käeks, siis tema jala täisealise jalaks, vaid lapse organism kasvab ühes koos, korraga. Nii on ka meil vaimulikult. Meie saavad ühte osa. Ja seda nüüd hakkad arendama, nagu sellega me jõuaksime välja ei tea kui kaugele. Meie kogu vaimulik organism peab kasvama. aga veel enam, see on Kristus ihu, mille liikmed me oleme. Ja kui meie tahame kasvada, siis ka Kristuse ihu peab kasvama. Sellepärast ongi nii oluline see pühade osadus, kogudusosadus. Ja Paulus räägib Kristuse ihu osadusest, sest kui üks liige kasvab, siis saab teine ka sellest osa. Kõige parem kasvamine on see, kui kogu kogudus kasvab. Ja me oleme kõik ühes koos areneme vaimulikult edasi. Küll see oleks Jumala meelest ka väga meeldiv nähtus, kui oleviste kogudus uuel aastal kasvab. Kasvab niimoodi, nagu meie seda ütlesime. Paulus ei öelnud mitte, kui palju uusi liikmeid pandi Tessalonika kogudusesse. Ta jättis ütlemata ka seda, kui palju kassaseis oli kasvanud aasta jooksul. Aga seda ta ütles, usk kasvab ja see oleks meile kõige paremaks kiituseks, kui me võime öelda, et meie usk kasvab ja algame uut aastat ka selle mõttega, et meie usk kasvab osaduses teistega. See on normaalne moodus, kuidas meie usk areneb. Meie usk kasvab ka katsumuste kaudu, sest kohe selle sama salmi järele meie loeme Pauluse sõna, mis ütles niiviisi, me kiitleme Jumala kogudustest teie kannatlikkusest ja usust, kõigis teie vaenanguis ja viletsusis, mida te kannatate. Tessalooniklastel tuli usuproove üle elada. Nad olid ju alles eilsed paganad, üsna ilja ajast pöördunud, kui Paulus selle kirja neile kirjutas. Ja ometi Paulus võis rääkida juba nende usu kasvamisest ja ka katsumustes kasvamisest. Need katsumused ongi õieti tänuväärt asjad meie usu elus, ära neid ära põlga. Ja ma mõtlen just need pisikatsumused igapäevases elus, sinu oma koduses elus, läbi saamine perekonnaliikmetega, naabritega, sõpradega, nendes pisiasjades, kasvatatakse sinu usku. Kuidas õpilane omandab teadmisi? Mitte sel viisil, nagu mõni seda teeb, et eksam eel siis tuubib vägevasti mitu ööd päeva ja pärast seda jällegi unustab ära. Korralik õpilane on see õpilane, kes igapäevases katsumuses oma teadmisi täiendab. Tal on täna uus ülesanne, see on vaja lahendada. Ta lahendab selle ära eilsete teadmiste alusel veel. Aga homme tulevad talle uued ülesande. Täna ta ei oska neid lahendada. Aga klassis võeti läbi ka see probleem, kuidas neid uusi ülesandeid tuleb lahendada. Ja nüüd tema lahendab need päevast päeva, need ülesanded. Või on tema keeleõppija. Päevast päeva ta õpib ära uued sõnad. Päevast päeva ta õpib ära need grammatilised konstruktsioonid, mida on vaja teada. Ja sel viisil saab tema tugevaks. On see siis oma matemaatilistes ülesannetes või on see keeles või mõnes muus. Ja kuidas me usus kasvame? Sel viisil, et sina iga päev oma väiksed ülesanded lahendad Kristusega koos. Ära põlga neid väiksed ülesandeid. Ja neid juhtumeid tuleb väga arva, kui meid lõukord auku visatakse või kui tuleahju läheme. Aga iga päev, igal ühel on meil oma pisi ülesanded. Sina vaata, missugused on sinu pisi ülesanded ja võtta ette, issand, mina tahan neid raskusi lahendada, olgu nad ebameeldivad, iga päev jälle muud kui uued. See on ju nii raske, palju kergem oleks, kui me lahendaksime korraga ära midagi ja siis pärast oleks rahu. Aga nõnda on Jumal seadu. Kui meie veel lisaksime ühe, siis selle palve, issand, kasvatame usku. See puhta südame palve, issand, ees. See loeb palju ja Jumal tõesti kasvatab. Usk on siis igal ühel olemas, kes on usklik. Välja arvatud need muidugi, kellel ei ole usk või kelle käest usk on kaduma läinud. Aga Rooma kirjas mõni on lugenud 10. Rooma kirjas 12. peatükis seda salmi, kus on rääkida usumõõdust. Seal on öeldud niiviisi, aga meil on armu mööda, mis meile antud mõnesugused armuandeid, olgu profetliku kuulutamise anne, mis toimugu usu mõõtu mööda. Ja siis on järeldus tehtud sellest, et nagu Jumal annab inimesele tema usu mõõdu kätte ja see ei suurene, see ei kahane, vaid see mõõd seisab omal paigal. See mõte ei ole siiski mitte nii. Paulus räägib vaimu andedest ja annetest ja ütleb, et kui keegi on saanud vaimu ande, ära siis mitte sellega suureliseks mine. Ära tõuse kõrgemale, kui sinu usu suurus seda lubab sul tõusta. Siin on see mõte olemas, aga mitte see, et meil on ainult usk on kindel suurust, mis meile antakse. Aga on siiski olemas üks niisugune usu suuruse tähendus ka. See on usu and, kui vaimu and. Selle kohta on 1. Korintuse kirja 12. peatükis, et on inimesi, kellel on usu and. Ja need, kellel on usu and, see on Jumalast antud. Kuivõrd see kasvab, kuivõrd mitte, selle kohta meil ei ole öeldud, aga see on eri and, mis inimesele antakse selleks, et tema sellega võib Jumala riigis midagi ära teha. Usk on oma päritolult jumalik, nii nagu Johannes seda ka ütleb oma 1. kirja 5. peatükis, et kõik, mis Jumalast on sündinud, võidab maailma ära. Ja meie usk on see võimus, mis maailm on ära võitnud. See on Jumalast sündinud. Ja selle tõttu usk võidab maailma, sest see on jumaliku päritoluga. See on Jumala and. Me ei ütleme, aga siiski inimene on ka vastutava oma usu eest. Leib on Jumala and. Leiva kohta otse tarvitame seda sõna. Aga inimene sa pead töötama. Tarkus on Jumala and, aga inimene sina pead õppima. Usk on Jumala and, aga sina pead usku kasutama. Ja kui sina seda kasutad ja toimid nii, nagu me ütlesime, et sina rajad seda Jumala sõnale, lähed läbi katsumuste ja kõigi nende olukordade, siis Jumal aitab, et sinu usk kasvab. Soovin väga südamest, et uus aasta oleks meile tänavu usu kasvamise ülesanne. Ja kui siis Jumal jaanuari lõpul mõõdaks meie usku, et ta võiks ütelda, suusk on suurem, kui see oli 1. jaanuaril. Üks vend ütles mulle käesoleval nädalal, et tema leidis ta usk oli nagu kusagile seisma jäänud. Ta ütles aga neid koosolekute seeriad, jõuluajal, aastavahetusel, palvenädal, et see pani uuesti minu usu jälle liikuma. Väga võimalik, et siin on teisigi, kelle usk on hakkanud liikuma. Ja mul on hea meel seda tunnistada. Ma isiklikult olen püüdnud kõigist nädalatest osa võtta järjekindalt. Selle tõttu, et mina ei ole veel ühtegi nädalat üle elanud ilma vaimuliku kasuta. Minul on nüüd head teinud ja ma võin ütelda, kui peetakse nädal, on see äratusnädal, on see palvenädal, on see mõni muu nädal, siis pane tähele, kui sina järjekindel selles oled, see aitab sind ja kasvatab sind. Jumal õnnistagu meid uuel aastal meie vaimuliku elu kasuks. Aamen.